Sempiterne celitum rerumque ad omnium equalis ante saecula sempre.